Tento pořad vznikl díky vaší finanční podpoře. Děkujeme. Nejpřesněji pálil František Smetana. Plzeňský střelec Smetana je mistrem Evropy. Smetana třetí v mixu ve vzduchovce na SP v Baku, na světovém poháru v Baku. Puškař Smetana byl na vzduchovkářském mistrovství Evropy šestý. To jsou jenom některé z novinových titulků uvádějících úspěchy jednoho z našich nejlepších sportovních střelců. Ale potkat ho můžete nejen na střelnici. Jako violista se pohybuje i v koncertních sálech. Prostě k Františkovi Smetanovi patří dvě Včka. Vzduchovka a viola. Takže dnes bude řeč o umění střeleckém i hudebním, které je mu bližší a v čem se od sebe zásadně liší. To se snad od něj dnes dozvíme. František Smetana, vítejte ve studiu.
Dobrý den, děkuji za pozvání a zdravím posluchače.
Co jste držel v ruce dřív, vzduchovku nebo violu? Já tuším, že odpovíte, že to byla vzduchovka, protože violisté většinou jsou původně houslisté. takže možná bych se měla zeptat, jestli vzduchovku nebo housle.
No, to je možná ještě jako záludnější, protože samozřejmě jako většina rodin jsou měli doma starý Slávě. Takže určitě vášeň nebo nějaký nadchnutí vzniklo první pro housle, než pro vzduchovku. To přišlo až ve 12, ve 13, ale jako viola, ta přišla velmi pozdě, to bylo asi v 19, to bylo, já nevím, to bylo pomalu až na konzervatoři, takže určitě vzduchovku.
Takže první vzduchovku. Já, když říkáte vzduchovku, tak pojďme nejdříve k té vzduchovce. Teď aktuálně před 12 dny, přesně 1. července, jste se vrátil z evropských her v Polsku. Musím vám pogratulovat, odvedl jste skvělý výkon, i když medaile vám o vlásek unikla. V Krakově jste ve střelbě smíšených týmů ze vzduchové pušky skončil čtvrtý. S kolegyní Anetou Brabcovou jste o bronzové medaile prohráli. Doufám, že to teď řeknu správně. Právě z Itálie. Hodně to bolí, hodně to mrzí, ta ona bramborová medaile.
Ne, to bylo super. My jsme šli do toho závodu s tím, že vlastně poslední závody, kterými jsme stříleli spolu jako mix, tak my jsme odstříleli a vlastně my jsme se dostali vlastně takovým štěstím skrze můj výsledek do bronzového finále o vlastně nejlepší evropský tým právě s tím klučinou, který teďka přivez ty 4 zlatý medaile z evropských her, tak toho jsme porazili, takže jako pro mě rozhodně po tom, co jsme porazili teďka úřadujícího pomalu nejlepšího, absolutně fenomenálního střelce z Maďarska, tak určitě si vážím ty medaile ze světového poháru. Ne, že víc, ale je to pro mě dostatečně velký úspěch na to, aby třeba na těch evropských hrách, když jsme měli to štěstí, že jsme skrze fakt takovou neuvěřitelné okolnosti postoupili do bronzového finále, tak tam vlastně já jsem si šel pro to něco vyzkoušet, ještě si zastřílet to finále, střelit si na ty finálové hale, mít to jako zážitek. Podle mých terčů rozhodně nebyl dojem, že bych nebyl nervózní, ale nervózní jsem skutečně nebyl, bylo to prostě příjemný zážitek, to, že z toho byla brambora, to vůbec nevadí. My jsme pak měli týmovou soutěž, kde se nám povedlo si zastřílet úplně naposledy tu danou disciplínu, takže tam byly jiné cíle, jiné, ne ambice, ale jiný plány.
A jak to dopadlo?
Ty plány vyšly, vlastně všechno, co jsme se připravovali jako tým na ty týmové soutěže, tak ve vzduchovce to bohužel nevyšlo. Byť jsme loni byli mistři Evropy. V malonážce jsme, jak by řekli hokejisti, podle tabulek nejsilnější tým na světě nejspíš. Takže nebo minimálně jsme v té top trojce. Tak na Evropě jsme vyhráli, na mistrovství světa se nám to nepovedlo. A teďka víceméně ti dva tahouni, co se mnou byli v týmu, prostě světová jednička, světová trojka, tak to vyčerdal, aby se nám to nepovedlo. To prostě to bylo akorát o tom, jestli se z toho neroztřepem. A myslím, že se to povedlo docela dobře. Tam máme týmový stříbro.
týmové stříbro, takže k tomu také velká gratulace. Já myslím, že už vůbec jenom to, že jste jel na evropské hry, že to už je jeden velký úspěch.
Jako kdyby mi to řekl někdo před rokem, tak bych tomu asi nevěřil, protože tam je, tam jsou takový dva podobné paradoxy a jeden je, že podobně jako na olympiádu, tak vlastně můžu startovat jenom dva za zemi na disciplínu. A co je teďka strašně zajímavé, takže Česká republika pomalu to má snad jenom Čína, kde prostě mají 17 lety extrémní unikáty, kteří prostě střílejí fakt jako neuvěřitelný až jako nadlidský výsledky. Podobně to má Indie. Tak je pak Česko, který má prostě 5 až 6 špičkových střelců, jak v malorážce, tak ve vzduchovce. A vlastně ti dva, kteří mají kvótu, tak jsou prostě číslo 1 a 3 na světě. Já jsem ve vzduchovce 12. a v českým žebříčku jsem 3.
To je úžasné. Střelba ze vzduchovky je atraktivní sport. Ostatně vy jste toho živým důkazem. Její popularita je u nás obrovská. Dokonce se říká, že co Čech, to střelec. Ostatně svědčí o tom i velká jména. Vám jistě dobře známá, která se o tu popularitu a oblíbenost významně zasadila, když budu jmenovat David Kostelecký, Kateřina Emons, Petr Hrdlička. Co bylo pro vás, Františku, na střelbě atraktivní, co vás vlastně zlákalo?
To je vlastně asi součást mojí takové diagnózy, protože já jsem dlouho přemýšlel, v jaký oblasti bych se mohl realizovat a vlastně já nejsem týmový člověk, ale já nemám schopnost týmového sportu. Já prostě nerozumím takovým těm standardním věcem, jako je u fotbalu taktika a tohle. Já to prostě nedokážu z té pozice hráče chápat.
Přitom vidíte, já vám skočím do řeči, jenom řeknu našim posluchačům, protože oni nemají to štěstí, aby vás viděli. Vy měříte 2 metry, 1 centimetr, takže člověk by vás typoval na basketbal, opravdu na týmovou hru a ono tomu tak není.
No to právě, to zdání klame, je takový rozšířený stigma mýtus, že vysoci nebudou dobře střílet, tak mě strašně baví pak ta realita, kdy jako jeden ze 6 Čechů, tak jsem nominovaný na vzduchovku, kdy se střílí jenom ve sté a je to takový vyloženě proti tomu, co se traduje. Já
dobře,
jsem teda přesvědčený, že to tak není.
Co vás tedy zlákalo? Co bylo to, jako fascinovali vás jako dítě zbraně? Líbilo se vám, já nevím, střílečky v televizi, filmy? Nebo co bylo to, že jste chytil do ruky vzduchovku a najednou František Smetana dobře střílel už jako dítě?
Jako samozřejmě ty střílečky, to je nějaká, ne vášeň, ale to je jako něco, co se každému klukovi líbí, nebo většině kluků. Ale u té střelby je velmi specifický klid, taková vnitřní vyrovnanost, která teda na rovinu není pravidlo pro každýho a rozhodně to není pravidlo, který by přicházelo automaticky. Vlastně když my jdeme do té střelecké polohy, takže by se nám vlastně vyvážely ty váhy myšlenkový, že by všechny ty obavy a strasti a touhy šly stranou. To je právě přesně naopak, tam každý zápasí sám se sebou, se svojí hlavou, jak se svýma tužbama, tak se svýma obavama. Pro někoho je tohle vyčerpávající, což pro mě do jistý míry jako tak je, že ten velký stres mě to pohlcuje, ale dovedl jsem v tom najít nějakou možnost, jak se realizovat. Jsem díky tomu, že od 19 mám trenéra Meta Emonse, tak on mě vedl dlouhou dobu k tomu, abych vlastně věděl, co vlastně vůbec já chci, jak si to uspořádat.
V hlavě.
Jak si to rozčlenit, co se týče plánování, jak koukat, nahlížet na tu sezónu jako na určitý, ne obrazec, ale jako na určitý čistý papír s vrcholama a k tomu skládat vlastně nějakou přípravu, že abych byl schopný něco vymyslet, nějak operativně nad tím přemýšlet, abych měl nějakou znalost, schopnost, adaptace, přizpůsobení, taky dlouhodobýho učení, protože tam vlastně největší rozdíl mezi střelbou z pušky a z pistole a třeba i broku je to, že my tím, že máme to oblečení, tak jsme technicky náročnější na to vybavení a musíme vědět, co to oblečení může udělat, co neudělá, jak s tím pracovat. Pistoláři, ti mají holou ruku, rukojeť, tu rukojeť si přizpůsobí a vlastně to, jak si přizpůsobí tu rukojeť a pak, jak s tím umějí pracovat, to je to, jak vlastně oni jsou schopní ovlivnit ten technický stav, pak to, jak pracují s hlavou a s koncentrací, to je další věc, ale na to umět něco vytvořit rukama, tělem, klid, tak na to je podstatně těžší ta pistole a broky.
To jsem se vás právě chtěla zeptat, co rozhoduje o tom úspěchu, že tedy to vyjde? Jako laik si představuju to nejdůležitější pro mě, že je to ta přesnost, zkrátka trefit se. Ale co tomu předchází?
U pušky, tím, že je to statická disciplína, tak to je opravdu čistě jako chirurgická přesnost. Tam už to není jenom o tom, jak my se nadřeme v závodě, ale o tom, jak vlastně my pracujeme dlouhodobě třeba s vybavením. Každá hlaveň je jiná, není technologie, která by zaručila, že tahle hlaveň bude úplně naprosto ve všech nuancích přesná. To stejný platí pro náboje, protože náboje, tím, že je to olověný váleček, ta střela, tak tam je taky proměna, která v kombinaci s tou hlavní má to nějaký milimetry na rozptyl 10 ranej. Takže když to upneme, vystřelíme 10 ran, zbraň se ani nehne, protože je ve sféráku, tak to má furt nějakou volatilitu, má to nějakou rozptylovost. A ta rozptylovost je věc, která se dá ovlivnit, musí se zkoušet různý náboje, musí se zkoušet různý způsoby i čištění, to, jak čistíme tu zbraň, jestli to bude mít vliv nebo nebude mít. To, jak pravidelně čistíme, má taky vliv, protože ty hlavně mají nějaké opotřebení, nějak se zanesou ty vývrty. Takže tohle všechno je v kombinaci s tím, že my opravdu musíme mířit doprostřed, spouštět doprostřed, tak to je opravdu jako detailní práce. Prostě neudělat chybu na spoušti, tím pravým ukazováčkem, to je taky pomalu věda sama o sobě, jakou mít pozici té ruky na rukojeti, aby to opravdu fungovalo všechno pohromadě. Protože cokoliv se tam přidá, tak už je to prostě výchylka.
Co je vaším největším nepřítelem, nebo kdo? Je to vaše hlava? Každý, je to vaše soustředěnost?
Každý má největšího nepřítele sám sebe a to je ať už to, že třeba se nedokáže tak koncentrovat ve stresových situacích, že mu tam začnou chodit ty myšlenky, jakože já to nedokážu, nebo já na to nemám, nebo jejda, to je velký závod, to se prostě nepovede, já nejsem ten, který by mu se to mělo povíst. A nebo to může být případ jako já, že se mu povedou tři velký závody, že si splní nějaký dlouhodobý cíl, kterým by ani neměl kdykoliv tušení, že by ho mohl splnit, že by to bylo reálný. A pak už na vavřínek, že si myslí, že už to vlastně umí, nebo že už to není potřeba trénovat a zlepšovat.
Já doufám, že se neurete zlobit, že se neurazíte, ale vaši kolegové muzikanti o vás tvrdí, že jste takzvaný, použiju to slovo, salámista, že jste zkrátka strašný pohodář, že s vámi je taková radost posedět, že je to ten klid, který ze sebe vyzařujete. Takže to je ta zásadní vlastnost. Podle toho, co říkáte, tak bych to tak na to typovala. Cvičíte nějak právě tady ten klid a tu duševní soustředěnost třeba, já nevím, jogou nebo jinými technikami?
Je pravda, že já jsem se docela dost změnil za posledních vlastně 6-7 let, co studuju na konzervatoři a do toho jsem střílel za Duklu Plzeň. Tak já jsem dost změnil ten přístup jednak vůbec, jak přistupovat k té úplně prvotní otázce, jak vlastně jednak dělat tu hrubu nebo to řemeslo na to, jak ovládnout vlastně ten nástroj, tu violu, tak úplně stejně na opačnou stranu s tou střelbou. Je to můj cílený směr, to, jak k tomu přistupuju, aby vlastně ne ta energie, ale aby ten typ myšlenek nebyl kontraproduktivní. Jako studenti konzervatoře každý půl rok jsme museli vystupovat s nějakým nacvičeným dílem, ať už sonátou nebo koncertem, tak jsme museli vystupovat před školou. Jsou extrémně jako vysilující stresové situace. Ve střelbě máme závody každý druhý týden, takže to si na to člověk zvykne podstatně rychleji. a přijmout ten neúspěch nebo být s ním smířený je jednodušší, než když za šestiletý studium máme zhruba 8-9 vystoupení. Takže to je takový můj cílený trik, ke kterému mě teda vedl můj pan učitel Machain. Nedělat si z toho problém, přistupovat k tomu jako, ne k samozřejmosti, ale jako k jednoduchý záležitosti a hlavně si z toho nedělat problém. Ale to je přístup, který je takovej salámovej a může se dost často zdát, že je to prostě, no tak něco jdeš dělat, ale vlastně ti na tom nezáleží, ale ono je to úplně naopak. Prostě ty nervy, ty emoce tam stejně vždycky budou.
Evidentně se vám to daří, to sklidnit to své já. Co je náročnější, držet v ruce violu nebo vzduchovku?
Určitě
violu. Kde máte větší tremu?
Určitě viola, protože to je zaprvé ne moje primární profese. Já pokud bych měl říct, jestli něco opravdu umím, tak si myslím, že rozumím té střelbě docela dobře, že sám sebe tím dokážu uklidnit u ty violy. Si nemyslím, že bych byl úplně levej, ale je tam méně té praxe a ta praxe jako taková, to je prostě klíč k tomu bejt si v tom jistý. A to si můžu bejt jistý, jak chci, ale v momentě, kdy přijdu a je tam nějaký náznak nejistoty, tak tím, že taky u toho vystupování s violou je tam vlastně člověk kompletně sám, maximálně je tam u něho klavír, tak to je takový, že opravdu cokoliv jde slyšet, cokoliv jde vidět.
A jako střelec jste taky sám.
Ale ve střelbě je tam spousta lidí na té čáře, já vidím ten terč skrze měřidla jako jediný. Nikdo nevidí, co tam mám za pohyb, já to tam můžu nějak vyčarovat náhodou, můžu si zanadávat pro sebe potichu, že jsem vlastně porušil všechny ty procesy střelecký, který já chci dělat každou ránu, ale to za mnou diváci nevidí, to nevidí ani kamery, to nevidí vlastně ani ten terč, jak jsem udělal tu ránu, nebo jak jsem to dostal doprostřed.
A máte nějaký rituál, kdy před, ať už před tou střelbou, nebo před tím výstupem koncertním, kdy držíte v ruce violu, který děláte, který si sám v sobě prostě opakujete někdo? Když si vzpomeneme třeba, nevím, jestli sledujete tenis, tak všichni, když se řekne Nadal, tak všichni vědí, co dělá, než dá to podání, než vyhodí ten míček. Máte vy nějaký rituál svůj, aby se to podařilo?
Já asi nemám rituál, já mám spíš naučenou takovou frázi, kterou neříkám jenom sobě, ale říkám i ostatním, a to je prostě hezky si zastřílej nebo hezky si zahraj, protože tam jako dost často, když mi někdo řekne hodně štěstí, tak to pro mě znamená, že vlastně nevím, co jdu dělat a nevím, jak to chci udělat, ale
je to pro vás fráze?
No, ale jako já si ji vyložím, takže to zní úplně blbě pro mě. Prostě, že ať se mi to nějak povede.
Ale hezky si zastřílej, to už je vlastně, v tom je obsaženo to, abyste si to opravdu užil.
No,
hezky
to taky.
Hezky si zahraj, hezky si zastřílej.
Ale já chodím do každého závodu s tím, nebo i jako na koncert, když jsme měli třeba absolutorium a měli jsme vlastně absolventský koncert, každý student 6. ročníku, tak jsme měli nacvičený nějaký repertoár a tam vlastně, byť to byl vrcholný výstup z té konzervatoře, tak jsem tam měl jako cíl prostě zvládnout některé ty věci, které jsem věděl, že mi dlouhodobě dělali problém, nebo jsem je cvičil nějakou dobu, tak tam mám prostě jednotlivý body, co chci, abych zvládnul, abych věděl, jak jsem to udělal, nebo abych věděl, jak jsem to neudělal, aby třeba příště zase to vyšlo. A to stejné je ve střelbě.
Kolik máte vzduchovek?
Já nemám ani jednu. Ale máme prostě vojenské vybavení, který mám teda dvě vzduchovky, dvě malorážky.
Já už jsem si říkal, z čeho střílíte?
No, my to máme právě tím, že u nás ten systém je nastavený, takže my jako zaměstnanci Dukly, takže pod ministerstvem obrany, ať už civilové nebo vojáci, tak my máme vlastně klubový nebo vojenské vybavení, který my využíváme.
Ano, dobře, kolik tedy využíváte vzduchovek? Z kolika
mám
střílíte?
Dvě.
Dvě. Violu máte, předpokládám, jednu.
Ano.
U violy, kdyby vám někdo vyměnil nástroj, tak to i hned poznáte, že to není vaše viola. Poznáte to u té vzduchovky, kdyby vám ji třeba někdo na závodech podstrčil nějakou jinou? Je to tak identické, tak třeba jako s tím hudebním nástrojem?
Jako jedna věc, začnu tou složitější, tak je, to už je taková duchařina, tam je nějaká rozptylovost v rychlosti, to je, jak rychle ta jablka vyletí. To je někde mezi 170 až 180 metrech za vteřinu. Pokud by mi někdo vyměnil vzduchovku, tak bych se docela divil, když by tam byla stejná rychlost. Na to musí být dobře nastavený i kompenzátor, což znamená, že aby to úplně nekopalo, tak tam je taková pružinka s závažím, že vlastně to absorbuje ten zpětný ráz. A tohle, když není nastavený úplně naprosto přesně, tak já cítím při tom výstřelu, že něco je jinak. Něco je prostě mimo to, co znám každou tu ránu.
Takže byste to poznal určitě.
Takže bych to poznal, ale je tam ještě jako taková další duchařina, a to je to, že na terči, když bych viděl, že to střílí třeba hůř, tak by mi to bylo divný, protože to prostě vidím, jestli měřím doprava doleva, je tam pár desetin, kam to může dopadnout, a to už je zase trošku štěstí, ale když by tam byly nějaký velký výkyvy, tak to určitě poznáme.
Slova krouží kolem nás, jak slepý ptáci, soumrak prosvítí, jenom náznak příměří. Ještě se střílí kolem čas a jeho dárci, co už léta nikomu nevěří. Tak se mi zdá, sezóna končí dřív, než zasvoní
hosti u dveří.
Jsi jak víno, živá, něžná, ostrá, bílá, létaníčkaná, člověk se tě bojí. Sedíš a pouštíš kroužky dýmu, je to síla, jenom vylhaná, zkouším tiše odesnít.
Tak se mi zdá, sezóna končí dřív, než zazvoní
hosti u dveří. Tváříš se hochu, jako pára z čaje, který někdo přesladil, tenhle úsměv dobře znám. V hlavě si spřádáš pomstu na můj klid, tvá ostrá slova hledající cíl. Jo, ještě se střílí.
Tak se mi zdá, sezóna končí dřív, než zazvoní
hosti u dveří.
Plní nadávek, bojíš se nahlas říct,
vidím ti je na očích.
V bitvách dozmívá to mezi námi,
chlapče, trochu ztrácíš glanc,
je v čestu níž čím dál víc.
Tak se mi zdá, sezóna končí dřív, než zazvoní hosti u dveří. Tak se mi zdá,
dnes se ve studiu téměř střílí, tedy trošku imaginárně řekněme, protože hostem je František Smetana, náš jeden z nejúspěšnějších sportovních střelců, který často držívá v ruce vzduchovku, malorážku, ale také violu, což je pro moderátora možná trošku komplikovanější. To tak všechno nahňácat, jak se říká, do sebe lidově, protože nechci skákat od umění ke střelbě, ale ono, zkrátka ten váš život, Františku, je provázaný se vzduchovkou i s violou. Vy jste už to naznačil, že tu svoji kariéru vidíte, že se bude spíše ubírat tím sportovním, tou sportovní cestou, než tou uměleckou, a já přemýšlím, proč. Peníze?
Zhodou okolností.
Dá se více vydělat ve sportu?
No, To je otázka, jestli zrovna ta střelba je ten sport, kde je možný si vydělat velký peníze, protože nedovedu si představit, co všechno by musel jeden individualista vyhrát nebo získat za úspěchy, aby se vůbec jako připodobnil, já nevím, třeba úspěšný kapele nebo solistovi z klasické hudby. To jsou úplně jiné částky, opravdu střelba. A to teda podotýkám, že u nás v českém systému jsou střelci na tom výrazně líp, jako vůči průměrnému platu a takhle, než třeba v Norsku.
Mm-hmm. Takže je to u nás výdělečný sport?
Výdělečnej to bych neřekl. Dá se tím uživit, jakože přežijeme. Přežijeme docela, jakože...
Lépe než muzikanti.
Je to podobný. Je, podle mě je to podobný, možná trošilinku lepší. Ale je to prostě pár lidí v republice a opravdu jako v jiných zemích, tak ti lidi jsou absolutně nezaplacení a vlastně chodí do práce pro to, aby vůbec mohli dělat ten sport jako koníček.
Mm-hmm. No víte, mě trošku napadá, jestli třeba to, že přesto, že jste se dostal na Janáčkovu akademii muzických umění a vlastně od září nebo od října, kdy začíná vysokoškolský semestr, začnete studovat violu na vysoké škole, tak přesto, že vás vlastně čeká i ta kariéra umělecká, teď minimálně ta studijní, tak přemýšlím, jestli třeba ten důvod nemůže být i v tom, jak violisté bývají často právě terčem, což se nám hodí v případě sportovní střelby, terčem pro všechny muzikanty. Protože já si dovolím třeba zmínit tady jeden z mnoha vtipů, kterých je na internetu a na nejrůznějších konzervatoristických facebookích a podobně sociálních sítích strašná spousta. Třeba tento, který mě zaujal, už jste slyšeli o tom violistovi, který nehrál falešně? Já také ne.
A víte, která viola zní dobře?
Nevím.
Nebo víte, jak zní viola na dně oceánu?
Ne.
Jako dobrý nápad, ale to jsou takový...
Ano, a já tady asi ještě...
Takový který teda upřímně tomu dáváme my, někteří violisti, a já opravdu patřím mezi ty, kteří tomu jako docela dost nahrávají těm vtipům, takže tam je...
A nahráváte jak? Jakým způsobem? Že hrajete falešně?
No, to ne třeba úplně falešně, ale že jsme prostě takhle tím, že ta kultura houslistů, že to jsou prostě ti neambiciozní, ale prostě ti, kteří opravdu dělají tu muziku a chtějí to dělat, tak vlastně...
A violisté nejsou ambiciozní tady, chcete tím říct?
Ne, ale violisté jsou z 90% ti odpadlí a ne že neúspěšní, ale...
Ti, kteří původně dělali housle.
Ano, vyselektovaní houslisti, kteří jdou na violu. A úplně upřímně, já jsem zrovna ten violista, který chtěl být strašně houslista, byl na to fyzicky strašně velký, neměl proto dobrý předpoklady a vlastně až na té konzervatoři zjistil tak nějak, jak ty ruce fungují, jak to vůbec uchopit a může si dělat nějak tu svoji muziku, kterou teda mám teďka štěstí, že ještě budu moct nějaký čas provozovat dál na jamu. Ale opravdu je spousta příležitostí během mýho studia, kde já jsem dával velmi dobrý materiál na potenciální vtipy. Prostě ať už to byla moje znalost hudební teorie nebo znalost hudebních dějin, prostě tím, že nejsem nejpoctivější student a nejplnější, tak opravdu ta materiálová zásoba, která teďka tkví u mých spolužáků, to můžou vymýšlet pár let v kuse a nedovidou jim.
Můžu ještě jeden, který mě ještě jako pobavil. Co se stane, když umře violista u prvního pultu? Nic. Šoupnou ho k druhýmu a hrajou dál. Takže dobře. Bez violy se obejde i orchestr, to asi ne?
Ne, to byl pokus mýho učitele, který je členem Brněnské filharmonie, že já nevím, jak to zkoušel, ale nějak jako měli zkoušku nějakého díla klasicistního, ano, jestli tam zastavili violovou sekci, že to hráli všichni kromě viol a ty violy, jak jsou takový střed, vlastně housle jsou výšky, basy jsou spodky s violončelama, tak ty violy jsou takový jako zanedbatelný nic uprostřed, ale když to tam to nic
Neznělo
není,
to.
Tak to tam není celek, prostě něco tam chybí. Že byť je to taková, ne, je to taková doplňková disciplína ta viola, tak je to důležitý, prostě pro ten celistvý obrázek, i rám
tak
je součást obrazu.
Tak je to orchestr. Přesně tak a dává tomu ten hlavní zvuk, aby to všechno dohromady fungovalo. A víte, já jsem vždycky měla pocit, když jsem právě četla ty vtipy a tak jsem často slýchávala, že to je přeučený houslista na violu, tak jsem měla vždycky dojem, že se to i tak bagatelizuje i proto, že je to jednodušší se naučit hrát na violu než na housle a to je taky asi úplná hloupost, to popřete.
Toho já tohle je takový jako rizikový téma, protože každý jako já bych strašně rád řekl, že violisti jsou prostě jako technicky schopnější, ale ona to není pravda, protože prostě dost těch violistů to prostě nezvládlo, to umění na to hrát. A jako ono to strašně blbě zní od někoho, kdo si sám o sobě nemyslí, že by byl nějaký ultra mega violista, ale na violu hrát a vlastně rozezní ten nástroj, to je něco, co ne každý houslista zvládne a může být dobrý houslista, ale já si nemyslím, že by byl automaticky dobrý nebo vůbec jako nadprůměrný violista.
Takže je jednodušší rozeznít housle podle vás?
To 100% to je jako čistě fyzikální zákon. To,
je to lepší nástroj? Jsou,
je to menší, takže je to jednodušší na rozehrání, ta struna, ta fyzika funguje prostě jinak. Violončelo je v tomhle hezký kontrast k těm houslím, že tam opravdu ti čely si musí zabrat a musí chytit tu strunu a u violy je to podobný, akorát my to máme pod bradou.
A víte, že to říkávají i kontrabasisté?
To je úplně to stejný, to je ještě větší nerozezní kontrast. No. To je právě, jako to jsou ty dva extrémy, ale u kontrabasistů je to porovnání strašně těžký, protože u kontrabasistů se říká, no ty vaše kontry, to ani nepotřebujete. No ale čelisti tím, že mají solový koncerty, je to prostě jako plnohodnotný solový nástroj, ano. tak jako jsou ty housle, nebo je to tak braný ve společnosti, tak tam je to jednoduchý jako například.
A co vy máte rád na viole? Proč ji máte rád? Proč jste ji šel studovat na JAMU?
Dlouhé
přemýšlení Františka Smetany. No.
Tam my jsme měli nějaký dlouhodobý plán s panem učitelem Machajenem, jak vůbec jako se připravovat, jak udržet nějaký vlastně ten program, ty přípravy, nejenom jakože roční, ale jako
budoucnostní.
Celostudijní. Uh-huh. Aby vlastně ta naše práce, která trvala 6 let, tak aby to bylo něčím ne zakončený, ale aby to někam vedlo. A každý ty hraní na těch seminářích každýho půl roku, každý zkoušky na konci roku, maturita, pak absolventský výkon, všechno tohle, to jsou cíle, které jsou naprosto nezbytné k tomu, aby ta dlouhodobá příprava se někam posunovala. Jsou takový ty malé vrcholy před Everestem.
Takže bylo to logické vyústění.
Bylo to logické vyústění k tomu, že my jsme si řekli, pokud budeme mít v lednu přijímačky na JAMU, a na začátku března bude absolventský koncert, tak my si můžeme úplně v klidu říct, že pokud my se dokážeme připravit tak nějak úplně jiný repertoár, pokud ho dokážeme připravit na JAMU, tak ten absolventský výkon bude vlastně trošku níž, když to tak budeme brát a naschvál si to takhle nastavíme, tak vlastně ulehčíme mě jako hráči, že to bude méně stresu. Hmm. Takže v momentě, kdy já jsem šel na přijímačky nájmu. Já jsem tam šel naprosto bez nějakých emocí, protože já jsem za prvý nevěřil tomu, že by se to mohlo povíst. Ne to, že by mě přijali. To je věc, která mě moc jako nezajímala. Ale že by se mi povedlo být v klidu. Protože to je věc, kterou já tolik neznám. A ty moje cíle byly vždycky v tomhle i v tom střílení spojený s tím, že já od sebe něco očekávám jako na základě nějakých zkušeností, prostě když přijdu do stresové situace, což je takový malý konflikt, každý závod nebo koncert, že já tam přijdu, teď vidím to publikum a rozjedou se ve mně nějaké emoce, tak tady tenhle vnitřní konflikt, jak to přeprat, jak se donutit opravdu, aby mi to bylo jedno, abych si dělal tu svoji muziku, abych vlastně pracoval a vnímal to tělo, ty ruce a ten nástroj, tak jak jsem se to učil nebo jak to dělám při cvičení, tak to je právě ten můj cíl, který mě zajímá.
Víte, Františku, já když vás tak poslouchám, tak trošku se dostávám do pocitu, že studium konzervatoře je jeden velký stres 6letý. Podle toho, co říkáte.
To možná za mě mluvili moji kolegové.
Z vás
kolegové.
Mluví violista, no ale teď
ne,
říkáte.
Tohle je určitě pocit všech mých spolužáků a já, pokud někdo z celého našeho ročníku měl pocit, že je to pohoda, tak jsem to byl já. A to kvůli tomu, že já jsem tam většinu času.
Ale teď to úplně tak nevyznělo, jak jste mluvil o tom, že je vlastně potřeba si dávat i ten klid a ten cíl, abyste to zvládl, ty svoje emoce a ty svoje nervy, ten svůj stres.
To je nějak jako povahově daný, to jaký já mám přístup vlastně k těm momentům, který jsou
Prostě naprosto, ty emoce zvládáte.
No tím, že my jdeme na koncert, tak to se liší od toho, kdy já si to cvičím, nebo kdy si to hrajeme na naší cvičný učebně, tak se to liší tím, že teď to musíme udělat. A to teď, to je taková tíha blbá, že my tam kdykoliv přijdem a je to teď a úplně to stejné je v tom střílení. Já můžu trénovat a být nejlepší mistr světa v tréninku, ale v momentě, kdy jdu na závod a je tam to teď,
tak se netrefíte.
Tak to tak mění tu práci, to vnímání těla. Mně se pomalu odkryvujou konečky prstů, když jako se řekne start, já mám nástřel hotovej, vím, že všechno funguje, ale ta změna střihem, to je něco, co naprosto mění myšlenkový pochody, rozjede se tep srdce, rozjede se nervozita, chvění, u mě se chvějou teda ruce. Takže to je faktor, který je strašně individuální a tohle byla třeba věc, kterou já jsem musel dlouho přicházet na to, co vlastně mě vůbec bude moct tak nějak fungovat. Proto jsem si vymyslel takový ten oslý můstek celého toho přístupu, že vlastně mě je jedno, jak to dopadne, mě je jedno,
hlavně
jestli
si
z toho
dobře
budeme
zastřílet. Hezky si zastřílet.
Snažit se provádět vlastně tu práci, kterou já mám nějak naučenou, ale o kterou usiluju dlouhou dobu, vlastně to, jak chci to řemeslo dělat.
Napadá mě, my se stále točíme vlastně o té soustředěnosti, trpělivosti, u toho vnitřního klidu. A mě ještě napadá zrak, dobrý zrak asi, nebo asi ne, ale určitě musí mít sportovní střelec, nebo existují nějací střelci, kteří mají třeba nějakou tu dioptrii, třeba malou.
Já mám dioptrii.
Máte, ale nemáte brýle.
Brýle.
Jedný čočky.
Brýle jsem si dneska ráno rozsadl, to bylo velmi. Jsem seděl v tramvaji a říkal jsem si, no to ten den začíná dobře, nejsem moc vyspanej.
Jedu do rádia a nemám brýle. Tak počkejte, máte brýle na čtení?
Jo, nemám brýle na čtení, ale na dálku.
Na dálku, no to je neuvěřitelné. A tak jak střílíte bez brýly?
Ne, máme vlastně tam na ty dírce, přes kterou koukáme a srovnáváme kruh mušku a terč kulatej, tak my tam máme malý dioptrický sklíčko přišpendlený takovou tyčkou. A to vlastně...
A tam má každý svoji dioptrii.
Tam má každý, no tak...
To je výborné.
Moji, tak to některým nepomůže, ale má tam každý vlastně dioptrii, kterou...
To by bylo zajímavé.
Podle pravidel si můžeme nastavit každý, co chceme, jako tu dioptrii. Mm-hmm. Takže každý podle své diagnózy a receptu, tak si nastaví tu dioptrii a vlastně to používá jako korekci. Že u mě se úplně běžně děje a to třeba se nám stalo právě v tom Baku ve finále, že já jsem měl blbě daný monitor vedle sebe, já jsem na něho neviděl. A tam je jeden společný monitor, vlastně to, co vidí i diváci, tak to leží tak jako 5 metrů od nás na zemi a já jsem na to viděl a já jsem viděl tak strašně blbě, protože jako jedna dioptrie a ještě mě se sem tam rozjedou oči, že já prostě nevidím fakt jako... Když mám ten kontrast toho dioptrického sklíčka v měřidlech a pak mám přeostřit někam jinam, tak je to velký problém. A mně se stalo to, že já jsem vystřelil asi 7 rán v tom finále a já jsem prostě nevěděl, kam to chodí. Já jsem si furt myslel, že to je uprostřed. A já jsem se pak normálně celý zavrtěl. Podíval jsem se na monitor a uviděl jsem, že to mám všechno vlevo dole. Tak jsem až jako na to zareagoval po 7 ranách a... To bylo strašně vtipný, protože já jsem úplně očima vyignoroval. Já jsem střílel prostě naslepo. Já jsem viděl terč, ale neviděl jsem vůbec, kam to chodí.
A trefil jste se?
Jako...
Naslepo.
Nebylo to špatný. Byly ty rány u sebe, ale prostě nebylo to uprostřed. Takže jako naštěstí mě Aneta Brabcová v tomhle podržela. Pro ten bronz mě přitáhla za kotník.
Ano, dobře. Co mě tady fascinuje, je střelba na pohyblivý terč. To je úplně extra disciplína. A asi úplně rozdílná oproti všem ostatním. Když se něco hýbe a vy do toho máte střílet, nedovedu si to představit. Zkuste mě popsat, co tam třeba prožíváte. A to možná pro ty dioptrie je ještě náročnější.
Na pohyblivý cíl my úplně nestřílíme. Puška je teďka čistě statická, ale máme...
Ale četla jsem, že jste střílel i na pohyblivý.
Ale ne. To je... My máme možnost v rámci toho, že máme nádherný areál v Plzni, v Lobzích, tak to je střelnice, kde vlastně není jenom malorážka, vzduchovka pro pušku, ale je tam i 25-metrová střelnice pro pistoláře a ti mají právě třeba 5 terčů vedle sebe. Ale statických teda. Jim se rozsvítí žárovka a oni mají 4, 6 a 8 vteřin na to je trefit. Že mají vždycky 10 ran po 8, 10 ran po 6 a 10 po 4. A my máme jako možnost v rámci kamarádství si to s nima zkusit navzájem. Vedle ještě broková střelnice, takže když se domluvíme, tak můžeme vyzkoušet právě to, že letí ten holub vlastně opravdu zleva doprava a my si vyzkoušíme, jaký to je nahodit a prostě snažit se to chytit.
Tam pohybu.
To je úplně jiná disciplína. Kamarád Béďa Jonáš, tak ten střílí právě běžící terč, že na 10 metrů mu zleva v 10 metrech, tam je takový dvoumetrový okýnko a jemu vyjede terč, který se pohybuje, já nevím, ty 2 metry projede za 5 vteřin nebo něco takového, tak to je opravdu nahodit tu zbraň, trefit to za pohybu, to už je opravdu o tom, že na těch 10 metrů při té rychlosti vzduchovky je to o předsazování a to je akorát úplně v jiném ohledu sport nebo disciplína, kde ty vědomosti a znalosti a ta koordinace, prostě opravdu to vědění, tam musím namířit, aby to vlastně se trefilo, takhle to musím nastavit, takhle to musím udělat. Ten proces, který vychází z toho těla, jak ovládat tu zbraň, jak ovládat vůbec jako tu přípravu dlouhodobou, tak tohle je třeba úplně něco jiného, než co máme my. Brokaři, to je úplně jiná disciplína. Ti používají to tělo úplně jinak.
A vy jste zkoušel už střílet z ostré zbraně?
Co znamená ostrá zbraň?
Tak laicky řečeno, ta, která zabíjí, ve které nejsou diabolky?
Tak my nestřílíme jenom diabolka, mám malorážné pušky, to má vlastně long rifle, to je malý náboj. My jsme chtěli střílet velkorážky, což je prostě větší náboj, ale vlastně furt principálně to stejný. To jsme ještě nestříleli, nicméně tím, že já jsem vlastně vyrůstal v Nivnici, odkud pocházím, tak já nevím, 300 metrů za domem, tak tam je střelnice, takže já jsem vyrůstal s tím, že u otevřeného okna v sobotu ráno já jsem slyšel výstřely. Každou středu, pátek, odpoledne, když byly tréninky, tak jsem slyšel opět výstřely. Takže můj trenér, který tam dělal instruktora a trenéra v kroužku, tak skrze něho jsem se pak dostal po tu střelbu a samozřejmě on tím, že jako zaměstnanec české zbrojovky dělal toho instruktora tam. Teda ne, že by to byla jeho práce, ale byl zaměstnanec české zbrojovky a mimo jiné byl instruktor na té střelnici, takže měl tam dost často zákazníky, kteří si chtěli zastřílet a skrze to jsem se dostal, nevím, pro takový ty ruční palné zbraně, samopaly.
A to vás nelákalo, že byste, nebo v čem je vlastně ten rozdíl? Já si to představuji, tak a teď budu mluvit absolutně jako laik, jako amatér. Když vidím v těch filmech, když někdo střílí z té pistole, tak namíří střely a teď ho to úplně odhodí.
A to je samozřejmě nesmysl.
Ale trošku to má,
to
že
záleží,
to
jestli
zpětné,
to odhodí
to
toho, koho to trefí, nebo toho, kdo vystřelí.
Ne, teď mluvím o té pistoli, že ona se vlastně i tak jako
jo,
vrátí. Zpětný ráz, tak děkuji.
Samozřejmě.
Tak to vás třeba jako nebaví, proto střílíte ze vzduchovky?
Já upřímně bych měl asi problém i s brokama. Já prostě...
Proč?
Nemám, protože to je už jako normální brokovnicový 12 náboj. A to kope docela dost, já to nemám rád.
Kope, to je to slovo, ano. No.
Je tam ještě... Právě ten zpětný ráz
vlastně.
Je dost často spojený s tím, že když to kope, tak to je hlasitý. Já tuhle kombinaci nemusím. Já prostě hlasitý zvuky od doby, co jsem muzikant, tak se tomu snažím
vyhýbat. To je taky zajímavé, hluk. Je to jenom u těch vlastně u těch pistolí tedy, u těchto zbraní, a nebo u té vzduchovky tolik hluku není, takže to vám nevadí jako muzikantovi?
Takhle, u vzduchovky se podle pravidel může střílet bez sluchové ochrany, nicméně já bych to nikdy nedělal sám pro sebe.
Ničil byste si sluch?
Ne, mě to vadí. Mě to vadí, protože to není tak intenzivní zvuk, aby to... a tam vadí spíš to, jak to narazí do toho kovového plechu nebo do kovový holapače na za terčem. Takže to, jak to narazí do toho kovu, mě to...
To je nepříjemné.
Mě to vadí, že jsou to prostě takový jako protivný zvuky. To je důvod, proč já vždycky používám sluchovou ochranu. Ale třeba u těch očí, tak my nemáme předepsanou žádnou zrakovou ochranu, ale je to oboje a v obojím, nebo takhle, každý vzájemně, teda vlastně nevzájemně, ve střelbě oči a při té hře na violu jsou důležitý uši samozřejmě, tak oboje je to prostě takový jako rizikový.
Všechno si chráníte.
Tedy. No, do toho ještě ruce, že prostě když by se zlomil jeden prst,
tak je otázka. Máte něco pojištěného? Oči, uši, ruce?
To asi nemám. Myslím si, že nemám.
Nemáte strach. Ostatně i ty ruce by byly důležité nejenom k viole, ale právě k té vzduchovce, že tam je to známé, že muzikanti mají strach. Sekáte třeba dřevo někdy?
Nebo nemám tu možnost, rozhodnutý,
že to ne?
Jako neměl bych s tím problém, já si myslím, že je-li to specifické zaměření jako na takový úrovni, že mě to uživí násobně a musel bych kvůli tomu, já nevím, třeba najmout si řidiče, abych jako nebyl unavený a nevyboural se a něco se nestalo. Nejsem v této situaci, nemám problém jít si zahrát fotbal s kýmkoliv, byť jsem teda dlouho nehrál. Prostě nemám žádný preventivní opatření k tomu, abych se nezranil. Na první krok musel bych začít něco dělat. Takže to je takový... Takže vlastně moje prevence je to,
že
toho moc nedělám. No.
Mám strach vyjít na ulici, aby mě nezabila střela. Magora s malorážkou, jenže co má člověk dělat? Bojím se mít psa, že mi ho otráví, v letadle sedět, určitě to spadne. Nevěřím vodě z trubky ani vodě z petky, už nechci televizi, nechci zprávy z četky. Hlavu. Bojím se říct vtip, koho zas urazí, bojím se davu, bojím se kontroly, dneska si kdokoliv, kdekoliv, o mě zjistí cokoliv, chci vypnout mozek a spát a chvíli nemyslet na to, co všecko může se stát, chci mít výklepět, mít výklepět, ničím se netrápit.
Nic se mi nestane, protože mám takovou prevenci, že nic nedělám. To naposledy řekl František Smetana, jeden z našich nejúspěšnějších sportovních střelců a také violista, kterého teď budete moci potkat od září na Janáčkově akademii muzických umění v Brně, protože hraje i na violu. Není to samozřejmě pravda, že nic nedělá, já to musím dementovat, protože dělá hodně, teď přivezl bronz. S Anetou Brabcovou byli čtvrtí třetí, sice to bylo bez medaile, ale prostě jsou to naprosto fantastické úspěchy z evropských her, které teď proběhly v Polsku. A já se teď snažím už mluvit na Františka Smetanu rychle, protože vím, že čas je neúprosný a za chvilku nám ta bezvadná hodinka, řekla bych i dnes poměrně veselá, rychle uteče. Takže, když už jste začal takhle teď z vesela, ten poslední vstup jsme tak veselé ukončovali, tak i já si dovolím trošku možná snad veselou otázku. Nemám ráda jednoduché samoučelné otázky, ale přece jen mi tedy jedno dovolte, vaše příjmení vás k hudbě přímo předurčuje. Pátral jste někdy po svých kořenech? Znáte svůj rodokmen, co by František Smetana?
Já jsem zatím zaregistroval snad jenom jedinýho Františka Smetanu, a to shodou okolností, když jsem dělal přijímačky do Kroměříže a pak do Brna a pak do Prahy na konzervatoř. Tak mě v Brně tak jako zkoušeli takovýma záludnýma otázkama. Víte, kdo je František Smetana? A říkám, nevím. Že no, to je violončelista v České filharmonii. No a druhý den jsem měl přijímačky v Brně a v Brně se mě ptali, víte, kdo je František
Tam
Smetana?
Tam už jste to věděl.
A já říkám, no samozřejmě, to je violončelista České filharmonie.
A proto tak, jste se dostal do Brna na konzervatoř.
No, proto jsem se možná nedostal, ale pak vlastně na odvolání, že já bych jako chtěl třeba i na violu, tak mě hned druhý den volal pan ředitel Maňásek, bereme vás.
A vidíte, a teď budete studovat violu na vysoké škole.
Jako, asi, kdyby mi to někdo řekl těch 8 let zpátky, ještě předtím, než jsem vůbec jako zase začala připravovat na přijímačky, tak bych jako nevěřil jako ničemu z toho, co teďka mám, co teďka prožívám, nebo co máme za sebou. Vlastně teďka, když by se ukončovala kariéra jak střelecká, tak se ukládal nástroj k nějakému dlouhodobýmu spánku, tak asi bych mohl s klidem říct, že jsem se dostal dál, než jsem se kdy myslel, že se dostanu.
Kam se chce dostat František Smetana, co se týče střelby ze vzduchovky? Vidíte se někde na olympiádě? Protože to je většinou ta nejvyšší meta, ten nejvyšší cíl, sen všech sportovců.
Já jsem v tomhle tom dost skeptický, co se týče, když je nějaký cíl, který je takhle jako, ne že povrchně, ale je to takový nic neříkající cíl, bezpředmětný. Já si nedovedu představit, proč bych měl chtějit být na olympiádě z jiného důvodu, než kvůli nějakému statusu. A to je status toho moc říct, vlastně teďka můžu říct, že jsem byl na evropských hrách. A už to je jako docela takový krásný a pro mě to je takový jako hřejivý. Ale moc říct, byl jsem na olympiádě, to je podstatně unikátnější, je to jako událost sportovní bez jakékoliv konkurence, to je prostě fenomén, ale já to určitě nemám pro sebe jako cíl z jediného jednoduchého důvodu. Za prvý, neulehčí mi to ty závody, které k tomu vedou, a za druhý, asi pro mě je důležitější mít nějaký racionálnější cíle, a to je třeba dalších pár závodů, které nás čekají, tak je zvládnout v nějaký technické přípravě, nějakým způsobem, nějak se na ně připravit a prostě dělat to řemeslo dál a snažit se to posouvat. To, jestli to dopadne, to už blbě řečeno neovlivním já, ale nebude to záležet jenom na tom, jestli já si to přeju nebo co je můj cíl, ale to, jak budu pracovat. A ta dlouhodobá tréninková práce se pak odrazí na těch výsledcích, a ať ty výsledky sami rozhodnou, jestli tam prostě patřím nebo ne.
Kolik tedy hodin týdně trénujete, nebo jak si máme váš trénink představit?
Oficiální nebo neoficiální verzi, protože teď je dovolenkové období, za 2 týdny odlítáme do Číny na univerzitní hry, potom máme mistrovství světa asi za 1,5 týdne, takže teď vlastně, kde je ten vrchol sezóny po evropských hrách, bylo volno, tak teď toho moc si troufnu říct.
Nenatrénujete.
Dohromady jako sportovci nenatrénujeme, ale tam je důležitý my tím, že jsme technický sport, tak to je taky o nějaký prostě tý mentální přípravě. My tím, že nejsme atleti, kteří prostě musí vybuchnout a musí se namotivovat, tak my musíme mít nějaký klid a odpočinek, a právě na ten vrchol my potřebujeme začít trénovat a k tomu je potřeba nějaký klid, relax a my už jsme měli vlastně ten absolutní vrchol sezóny, teď ty evropské hry. Teďka byl klid, teď přijde zase trénink a takových 8 až 15 hodin střední intenzity v průběhu sezóny, když jsou intenzivnější, tak to může být 14 až 20 hodin týdně jenom střílení.
Takže střílíte víc, než hrajete na violu? Než
to jako definitivně, tak my máme 4 disciplíny, to je leže, kleče, stoje, všechno v malorážce a pak vzduchovku ve stoje. Takže to jsou vlastně 4 různé věci, kterými musíme trénovat a vlastně viola je jenom jedna. Na druhou stranu tam máme já nevím, sonáty, nějaký etidy, cvičební materiály, stupnice, koncerty, tam si jako můžu vymyslet různý díla, ale furt je to jako ten jeden nástroj a třeba moje hlava to nepobírá. Já prostě tím, že ty body, teď mi vypadalo, jak se to jmenuje, prostě jednotky soustředění tam na to nejsou, tak já musím hospodařit s tím, co kam, kdy, jak reflektuju tu pozornost.
Františku, já vám přeji, abyste vždycky dobře hospodařil, abyste to dobře na těch miskách vah zvážil, abyste vždycky věděl, k čemu se máte momentálně přiklonit, protože zdá se, že to děláte správně do této chvíle, protože zatím vám to všechno vychází. Takže ať už vás potkáme, jak jsem říkala, na začátku na střelnici, nebo vás uvidíme v televizi teď na mistrovství světa, nebo v Číně na univerzitních hrách, ať už o vás budeme číst, co se týče vašich výsledků střeleckých, anebo vás potkáme někde na koncertě, nebo jak jsem říkala, na Janáčkově akademii muzických umění, tak ať se vám tam všude daří. Jsem moc ráda, že jste přišel a že to bylo takové veselé, uvolněné, velmi příjemné povídání s jedním z našich nejúspěšnějších sportovních střelců. Mějte se moc hezky, František Smetana byl hostem pořadu Na stole je téma. Ať se vám daří.
Děkuju, mějte se hezky a děkuju za pozvání.
Naschledanou. U dalších pořadů vám příjemný poslech přeje Alena Šedivá.
Na stole je téma. Společenské, kulturní, náboženské a třeba i politické. Každopádně aktuální. Hodinové rozhovory každé všední dopoledne po 9. a po půlnoci. Radio Proglas vám děkuje za finanční podporu. Díky.